Þú sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég byrja að taka háttvirtur þingmanni fyrir svarið. Þannig að ég að skilja háttvirtan þingmann rétt að það hafi ekki verið í áætlun fyrir ríkisstjórnar að taka á innlendum eignum þrotabúana eða slitabúana þessum 900 miljörðum króna. Einnig langar maður að spyrja út í það vegna þess að talar allir flokkar hafi talað það að taka á þessum málum. En í kjölfar skuldaleiðréttingarinnar til dæmis og fleiri þátta þá hafa meðal annars ýmsir fylgjendur stjórnarandstöðunar verið mikið að spila ákveði vídeó þar sem hæstvirtur forsætisráðherra núverandi er ítrekað spurður út í þetta svigrúm. Og það er endalaust verið að spyrja út í þetta svigrúm af hverju hann sé eini aðilinn sem tala það og þora tala það að það eigi að nýta það og eigi að ganga á þessa þessu slitabú. Mér langar að spyrja því hvernig það samræmist að fréttamenn tala svona við ákveðin frambjóðanda ef að aðrir hafa verið að halda sama málflutningi fram.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis